Potrivit evenimentelor de care ne aducem aminte și noi în seara aceasta, continuăm cu cititul din Evanghelia după Luca, capitolul 23. Luca 23, începând cu versetul 1, vom citi aproape întreg capitolul până la versetul 53, încercând să cuprindem evenimentele din acea vineri. Cuvântul Domnului spune: s-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-L părească și să zică: pe omul acesta l-am găsit, ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat din Galileea, a întrebat dacă omul acesta, când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții, cei mai de seamă și cărturarii, stăteau acolo și îl purau cu înfierbântare. Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță noroadele la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le elibereze un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas: la moarte cu omul acesta și eliberează-ne-l pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat: răstignește-l, răstignește-l. Pilat l-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de pieptul care n-a alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latine și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bat jocurea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un bun și evlavios care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Până aici cuvântul Domnului. Din text putem să observăm câteva evenimente principale. Primul, avem o judecată. Probabil este cea mai coruptă judecată despre care putem citi. Cea mai coruptă instanță. Cei mai corupți martori. De fapt, lumea era coruptă. Și-au chemat în instanță să-l cerceteze și apoi să-l judece pe cel mai nevinovat oameni despre care putem citi în istoria lumii, pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este din punct de vedere a ceea ce au văzut oamenii și despre care citim noi astăzi. Oameni care s-au manifestat urât. Te întrebi, de ce oamenii ăștia s-au purtat astfel față de omul care le-a făcut numai bine? Era de-a lor. Venise în sprijinul lor, în ajutorul lor. Ba mai mult, i-au iubit necondiționat. S-a consumat în cei 3 ani de lucrare nedormind, fiind deseori flămând, purtând durerile tuturor oamenilor pe care i-a întâlnit, luptându-se cu ipocriții, stând de vorbă cu elita religioasă care nu știau adevărul despre Dumnezeu. A spus adevărul cu fermitate, dar fără să judece. A acuzat când a fost nevoie, dar în dragoste. A căutat să recupereze pe om, nu să-l trimită în iad, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască. Lumea, nu să judece lumea. Cu toate acestea, oamenii aceștia se comportă atât de anormal față de el. Este dus înaintea dregătorilor, judecat, nu se găsește nicio vină. Cercetat cu deamănântul, ni se spune. Și când te uiți la toate acestea, parcă vezi din umbră acea elită a preoților care aveau interesele lor, căutând să scape de el. Mai bine să piară un om decât un popor. Mai bine să moară el pentru binele celorlalți. Un fel de țap ispășitor. Asta era perspectiva pe care o vedeau oamenii din vremea lui. Aceasta este perspectiva pe care o avem noi atunci când citim. Dar lucrurile trebuie privite și trebuie să le privim și din dimensiunea cealaltă, dimensiunea supranaturală a lui Dumnezeu. Dacă vă vine să credeți, poate că nu sunteți de acord la o primă fază, dar pe oamenii aceștia Domnul Iisus i-a iubit și în condițiile acelea. Fiindcă oamenii aceștia nu erau ei principalii dușmanii Domnului Iisus. Ei la rândul lor erau niște oameni înșelați. Oameni care cândva în viețile lor au făcut compromisuri și au ajuns să-i slujească, fie în mod conștient, fie în mod inconștient, satanei. Când uiți în Psalmul 22 și intri în inima Domnului Iisus și vezi ce simțea El atunci când stătea pe cruce, cum vedea oamenii aceștia, manifestarea lor, comportamentul lor, și Domnul Iisus îi asociază cu niște câini, cu niște tauri din Basan, care îl înconjoară, spune despre durerea lui, că îi se topeau oasele, limba îi se lipise de cerul gurii. Acestea erau trăirile din inima lui de pe cruce, din fața crucii. Era un om neputincios, răstignit. Oamenii îl batjocorau. Dar de fapt, acesta era ultimul atac al satanei. Era iadul dezlănțuit în fața crucii, în fața Golgotei, acolo unde hoardele de demoni animau pe oameni, îi împingeau de la spate, numai ca să-l oprească. Să nu ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Era suficient să spună până aici. Până aici. E prea de tot. Ați întrecut limita. Voi știți cu cine vorbiți? Putea să spună orice și să facă orice. Să chemele cele 12 legiuni de îngeri pe care le menționa cu puțină vreme în Ghețimanii, pe care Tatăl îl pusese la îndemână. Și gândindu-mă puțin la rugăciunea lui, ar fi fost îndreptățit în Ghețimanii, cum se vorbea aseară, ar fi fost îndreptățit să-i spună: Doamne, s-au împlinit 3 ani de lucrare, Tată, și iată că le-am dat ucenicilor indicațiile către cer, i-am chemat în legământul cel nou pe care l-am făcut cu ei și prin care mulți alți oameni vor fi atrași, vor fi prinși în acest legământ nou. Cred că este suficient acest pahar. Cred că este suficient, e prea mult ce îmi spui să fac. Totuși, i-am vindecat, le-am dat de mâncare, le-am înviat morții. Cred că este suficient până aici. Și într-adevăr, ar fi fost suficient, dar n-ar fi fost totul. Deseori și noi mergem până într-un punct în care spunem că este suficient, dar între suficient și totul este o distanță mare. Era suficient ce făcuse, dar mai era un pas mare până la totul. Și acel tot însemna viața lui, pe care trebuia să-și o dea pentru răscumpărarea oamenilor. Când a instaurat cina Domnului Iisus, a avut pentru ei, pentru ucenicii lui, un pahar al binecuvântării. Lor le-a adus, i-a întâmpinat cu un pahar al iertării, cu un pahar al unui nou legământ, cu un pahar în care le era promisă împărăția lui Dumnezeu și binecuvântării în viețile lor. În acel pahar era găsită iertarea lui Dumnezeu și dreptul de a se numi copiii lui Dumnezeu. Și le întâmpină și îi servește și spune: luați și beți, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați, mâncați, luați, beți, acesta este sângele meu care se varsă pentru păcatele voastre. Și pentru ucenici avea un pahar al iertării și pentru el Dumnezeu i-a pregătit un pahar al mâniei. Un pahar al pedepsei. S-a bucurat cu ei la masa aceea de paharul care a putut să-l dea lor, știind că el avea un alt pahar de consumat. Un pahar care nu era plăcut la gust, nici plăcut de privit. Fiindcă acea imagine care, conținutul acelui pahar pe care el l-a rugat pe Tatăl să-l depărteze de la el, era mulțimea de păcate a oamenilor din Geneză până în vremea Domnului Iisus și mai departe. El niciodată nu aduce pedeapsa peste om. Zice: pedeapsa o iau eu și iertare pentru tine. Pentru tine am iertare. Pentru mine Tatăl are pedeapsă. E nevoie de această pedeapsă ca eu să o iau. Nu mă surprinde Dumnezeu. Am știut de la început, v-am spus chiar, că acesta este drumul pe care trebuie să merg. Că Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, în mâinile soldaților, își vor face voia cu el, îl vor bate, îl vor batjocori, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Era lucru care el îl știa de dinainte. Și sigur că poți să știi multe lucruri. În practică este greu, de la teorie la practică. Și la Domnul Iisus tot timpul lucrurile au funcționat. A spus și a făcut. Niciodată Dumnezeu nu a lăsat o vorbă fără să o împlinească în faptă. O promisiune care să fie cu amin. în conținutul ei. Niciuna n-a trecut. De niciuna n-a uitat Dumnezeu. Pe toate le-a împlinit. Și ce împlinește le face minunat și spectaculos. Și revenind la această scenă la care asistăm și de care ne aducem aminte, Fiul lui Dumnezeu, batjocorit. În celelalte evanghelii se spune că l-au bătut cu pumnii. Ei bine, când ai o reacție mânioasă față de cineva, noi știm că reacția firească este să-i tragi o palmă sau un dos de palmă. Dar atunci când formezi palma asta și se transformă în pumna, e ură. L-au urât, au vrut să termine cu el. Aveau atâta ură în care nu puteau să-și o exprime altfel decât la moarte cu el. Să nu-l mai vedem, să dispară dintre noi. Și dacă ne punem ca niște judecători față de acei oameni, să știți că putem greși. Fiindcă și astăzi oamenii strâng pumnul către Dumnezeu. De ce mi se întâmplă asta? De ce faci lucrul acesta? Mai mult sau mai puțin avem aceeași atitudine răzvrătită față de Dumnezeu în unele situații. Sigur, comparațiile sunt exagerate, dar și oamenii din ziua de astăzi, prin viețile lor, pot fi răzvrătiți față de Dumnezeu. Și asistăm la acest ultim atac al satanei, acest ultim atac care lovește în Domnul Iisus în umanitatea Lui, în dumnezeirea Lui. Nu lasă nimic neatins. În relația, în identitatea Lui, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, nu vine și pe la dumneavoastră Satan cu astea? Dacă erai copil al lui Dumnezeu, nu făceai asta. Eu nu cred că ești copil al lui Dumnezeu. Prima ispită pe care Satan o aduce în viața unui creștin este identitatea lui, acolo atacă. Tu nu ești un copil al lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut foarte mult explicația unui profesor de științe creștin, în care spunea așa, până când eu să mă întorc la Dumnezeu, Dumnezeu mi-era judecător. Când eu m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a devenit tată. Și în momentul în care eu sunt copil al lui Dumnezeu, cu siguranță că voi mai face prostii. Însă, termenii se schimbă. Mă va judeca Dumnezeu tatăl meu și nu Dumnezeu judecătorul. Pedeapsa devine o chestiune de familie. O disciplină în familie. Asemenea copilului care sparge un geam în casă. Nu te duci să chem poliția, copilul tău ți-a spart geamul. Nici vorbă. Ai o pedeapsă pentru el. Dar dacă copilul vecinului care nu este al tău sparge geamul, s-ar putea să chem poliția. Fiindcă nu este copilul tău. De aceea Dumnezeu își disciplinează copiii care și atunci când greșesc, dar sunt ai lui. El se ocupă de creșterea lor, de educația lor, de îndreptarea lor. El nu se ocupă de educația celor care nu sunt ai lui. Și Scriptura îi numește copii din curvie. Niciun tată nu intră în familia altuia să educe copiii unui părinte sau unei mame. Poate să dea un sfat, așa cum Dumnezeu dă îndemnuri tuturor oamenilor, dar nu intră în viețile lor cu o disciplină așa cum intră în viețile noastre. Fiindcă ne iubește. Fiindcă Dumnezeu nu îngăduie ca nimic să intre întinat în împărăția Lui. Și fiindcă mai are de îndreptat la noi, mai are lucrări cu noi. Desăvârșirea noastră este un proces continuu, continuu, continuu și dacă suntem aici, înseamnă că Dumnezeu mai are treabă cu dumneavoastră și cu mine. Și pentru că Dumnezeu mai are treabă cu noi, așa cum în ultima sută de metri a lucrării Domnului Iisus Hristos a amplificat. De fapt, iadul a lansat toate armele împotriva Domnului Iisus. Același lucru îl va face și împotriva ta. Atunci când te apropii de încheierea unei lucrări, iadul se lansează împotriva ta. Prin orice fel de mijloc, prin prieteni, prin familie, prin credința care ți este încercată, prin oameni din exterior, va veni să te oprească din lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Fiindcă nu vrea să o împlinești. Și are satisfacție ori de câte ori oprește pe cineva chiar la mal. Diavolul turbează pe ultima sută de metri. De aceea știe că mai are puțină vreme. Și de aceea atacă cu atâta nebunie familia lui Dumnezeu care sunt creștine. Și fiindcă n-a reușit să-l întoarcă pe Domnul Iisus din lucrarea la care a pornit, din finalul pe care trebuia să-l împlinească, după cum a stat cu atâta demnitate față de oameni care au căutat să-i fure demnitatea. Citiți dumneavoastră în Isaia ce spune, că era disprețuit. În realitate, el vrea să ne spună și nouă, căci dacă lucrurile acestea, dragi oameni, s-au făcut copacului verde care este el, dacă celui neprihănit i s-au făcut asemenea lucruri și nedreptăți, și dacă asupra lui s-a adus o acuzație fără fundament, dar susținută de oamenii religioși din vremea aceea, dacă deasupra lui a fost o vină scrisă, că el este împăratul declarat al iudeilor, el era împărat, după cum a spus, dar al unei alte împărății, și dacă lui s-au făcut aceste lucruri, dacă pedeapsa a fost atât de mare, ce se va face copacul lui uscat? Cât de grozavă poate să fie pedeapsa iadului pentru cei care nu sunt ai lui Dumnezeu? Nu ne imaginăm și nici nu putem. Nici nu vrem. Auzisem de oameni care spuneau că au avut experiențe și au fost duși în iad și ce au văzut acolo, și sunt convins că unele dintre ele, poate chiar multe, sunt reale, nu le cred pe toate. Dar dați-mi voie să tânjesc după experiențele care mă duc în rai. Fiindcă despre iad am învățat, nu călca pe acolo. Sigur că sunt unii care au nevoie de experiențe mai clare, atenționări mai accentuate pe drumul pe care merg. Dar este mult mai benefic nouă să putem să privim chemarea lui Dumnezeu nu în amenințarea iadului, ci în dragostea raiului. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus era pe cruce. Bătut, batjocorit. Durerea cea mai mare era că îi vedea, avea o perspectivă de sus și vedea mai mult sau mai puțin și pe ucenicii lui. Nu, era unul din ucenici. Erau femeile, erau oamenii care l-au însoțit. Din inima Domnului Iisus putem regăsi câteva trăiri, așa cum am spus în Psalmul 22. Dar acolo pe cruce n-au putut să iau un lucru. I-au luat demnitatea aceasta exterioară, fiindcă l-au dezbrăcat. I-au luat autoritatea dându-i haina jos de rabii și punându-i o haină strălucitoare, o haină stacojie. L-au despărțit de ucenici, dar n-au putut să ia autoritatea de Dumnezeu. În momentul când s-a întâlnit cu omul păcătos, în momentul când omul păcătos a reușit să vadă dincolo de exterior, să vadă puritatea, inocența, nevinovăția Domnului Iisus Hristos, el a rămas în controlul și în autorității iertării de păcate pe pământ. Lucru pe care îl experimentează tâlharul acesta. Cine intră în cer? În tâlhar. Doar tâlharii intră în cer? Nu. Toate categoriile de oameni sunt chemați să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dar asta ne arată că niciunul nu merita. Și fiindcă a împlinit, a trebuit să împlinească profețiile. Și fiindcă la stânga lui și la dreapta lui erau doar doi tâlhari, niciunul care nu merita. Îl arată pe Domnul Iisus pus în mijlocul acestei lumi în care unul alege și altul nu alege. Și lumea este împărțită în două. Unii la stânga, alții la dreapta. Unii îl vor alege, alții îl vor respinge și vor rămâne batjocoritori până în clipa morții lor. Ni s-a făcut harul acesta să putem să fim din rândul celor care cred. Dar privind la Domnul Iisus, la lupta pe care a dus-o, mă învață și ne învață că este același drum de parcurs și pentru noi. Mulți ajung la cruce și ajung bucuroși, eliberați de faptul că nu mai poartă povara păcatelor, se întâlnesc cu Domnul Iisus și mai departe nu au o direcție. Sunt mulți care au rămas doar la cruce, mulți creștini, și nu știu să meargă mai departe. N-au depășit drumul de după cruce. Și drumul de după cruce este mandatul de a face ucenici. Un mandat pe care Domnul Iisus l-a dat la modul general al creștinătății. Și putem să ne ocupăm cu multe, multe lucruri bune care sunt pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul cel mai important nu trebuie scăpat din vedere. Acela de a propovădui pe Domnul Iisus Hristos răstignit și înviat. Mergând mai departe și apropiindu-mă de încheiere, arată această schimbare chiar a naturii. Când Domnul Iisus era pe punctul de a muri, sună greu. Dar vă dați seama, vă imaginați un Dumnezeu care a preferat să moară pentru tine? Dumnezeu a preferat să moară decât să fie fără mine și fără tine. A zis, în iad, fără tine, să nu te am niciodată. Atunci voi lua un trup și voi veni să te salvez. Care mamă își trimite cunoștința să salveze copilul sau tată? Personal te implici. Și Dumnezeu a murit. Poate muri Dumnezeu? Nu. Și totuși a murit. El care este din veșnicie pentru veșnicie, a luat un trup. Și în momentul când a murit, a zis, Tată, în mâinile tale mi-i încredințez Duhul. Duhul Domnului Iisus a dus în mâna Tatălui. Și acolo se arată ce rămâne fără Dumnezeu. Beznă, întuneric, nimic. În momentul când Domnul Iisus nu mai era în legătură cu Tatăl, se produce acea eclipsă de soare și nu mai rămâne lumină între oameni. Se apare întunericul. Și asta este probabil și iadul. Un întuneric, aruncați-l întunericul de afară. În întuneric, spune, unde viermele nu moare. Un întuneric. Și în momentul în care Dumnezeu își întoarce fața de la Domnul Iisus, acea durere probabil pe care Domnul Iisus a simțit-o în grădina Ghețimanului, sunt strigătele probabil a celor care vor ajunge în iad. Lipsa prezenței lui Dumnezeu. Sigur că durerea a fost mare din pricina păcatelor, sigur că toate au contat, toate au avut greutatea lor, dar cred că cea mai mare durere a Domnului Iisus a fost faptul că a fost despărțit de Tatăl. În momentul când Domnul Iisus a încărcat cu păcatele întregii omeniri, Dumnezeu și-a întors privirile de la El. Avem harul să cunoaștem mai mult decât s-a petrecut în istorie. Să știm că Domnul Iisus este viu. Să știm că toate lucrurile acestea s-au întâmplat odată pentru totdeauna. Și El a ieșit biruitor. Acel strigăt din Ioan Tetelestai s-a sfârșit. Arată împlinirea planului lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus l-a dus la capăt. S-a sfârșit. Tetelestai. Un sfârșit biruitor și iarăși o altă lucrare înșelătoare a celui rău este să ne învețe să gândim într-o formă umanistă față de Domnul Iisus, ceea ce este greșit. Umanismul este la putere. Și marea majoritate a creștinătății le este indusă această gândire umanistă de a-L vedea pe Domnul Iisus compătimindu-L spunând săracul. Nu. Domnul Iisus acolo s-a luptat. Acolo avem un Mântuitor care a mers înainte, care în grădina Ghețimanii a spus, lăsați-i să plece. Eu sunt acela pe care îi căutați. Nu vă atingeți de niciunul dintre ei. Și atunci când îl privești în această imagine pe Domnul Iisus neputincios acolo, tin să crezi că este vorba despre un Mântuitor neputincios. Însă niciodată n-a fost vorba de așa ceva. Domnul Iisus spune despre El că a mers hotărât la Ierusalim să-și dea viața. A făcut ceea ce trebuia să facă, să împlinească planul lui Dumnezeu. Și niciun alt lider pe care istoria îl menționează nu se poate compara cu Domnul Iisus. În timp ce liderii din istorie își trimit oameni în primele linii, Domnul Iisus i-a zis, stați aici, eu mă duc personal să-l biruiesc pe vrăjmaș. Vi sunteți protejați. După aceea veți avea de luptat cu un vrăjmaș biruit, va fi mult mai ușor, fiindcă nu veți fi singuri. Dar în ceea ce privește lupta directă, e între mine și El. Nu a lăsat această povară pe umerii noștri și de multe ori noi ne vedem atât de mici și trăim atât de mici și trăim în experiențe mici, fără să știm că de fapt cel rău cunoaște că el e biruit. Și dacă am conștientizat mai mult lucrul acesta, am avea mai multă îndrăzneală. Sigur, nu o îndrăzneală nesfântă, care să ne conducă la un dialog nepotrivit cu cel rău, cum se mai practică în alte părți, ci făcând cunoscut Domnului Iisus Hristos ori de câte ori cel rău vine cu ispitele lui la mintea noastră, aducându-i aminte că este biruit. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem în gândul acesta că cel rău va lansa ultimul atac când ești aproape de finalul lucrării tale. Nu te opri. Nu te opri. Spunea odată cineva că cea mai grea parte a credinței este ultima jumătate de oră de așteptat. Atunci este cel mai greu. Să ne ajute Dumnezeu să putem să ne ducem mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt. Amin.